ku gjithmonë vjen me informacionet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Ndërka që misionin e vazhdojmë me një material nga Macedonia, ku qeveria atje ka marrë vendim që të ndërpres reklamimin e punës së saj në media. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Macedonisë ka marrë vendim për vendosjen e moratoriumit për të gjitha fushatat komerciale të cilat realizoheshin në mediat elektronike dhe billboardet. Kjo masë është e përkohshme dhe nuk përfshin fushatat publike pa pagesë dhe e njëjta do të jetë në fuqi deri në përcaktimin e kritereve për ndarjen e mjeteve buxhetore. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Petrica Raqini nga Instituti i Medjave në Maqedoni konsideron se vendimi i qeverisë për ndërprerjen e financimit të fushatave qeveritare në media të caktuara do të ketë impakt të drejtpërdrejtë në punën e medjave proqeveritare.
Kjo do të sjellë problem për mediat, për shkak se ato u mësuan jo të jetojnë nga tregu mediatik, po të jetojnë nga paratë e shtetit, në të vërtetë nga paratë e qytetarëve. Kjo zhvilloi një treg virtuel mediatik në të cilin keni shumë lojtarë, a ka pak publik. Ne duhet i kthehemi postulateve të demokracisë dhe të ekonomisë së tregut. Sigurisht që kjo do të sjellë mbylljeje të shumë mediave jo profesionistë. Mirë po ne duhet të dalim nga skema ku mediat jetojnë jo në kurisë të asaj që e prodhojnë, por në kurisë të favoreve dhe të hollave të dikujt tjetër.
Tekson Petrica Raqini nga Instituti i Medjave në Maqedoni, gjërsa Petar Arsovski, komunikolog thotë se moratoriumi për reklamat e qeverisë ka për qëllim që qeveria aktuale të krijojë përshtypje para komunitetit ndërkombëtar se po përmbush një pjesë të kritereve të përcaktuara nga Komisioni Evropian. Vendosja e moratoriumit për reklamat e qeverisë paraprakisht po u reformuar sistemi distribuimit të shpërndarjes së mjeteve, të cilat qeveria i ka të planifikuara për fushatet e ndryshme, nuk do të sjellë asnjë rezultat, sepse nuk mjafton që në kohë të caktuar të ndërpritet funksionimi i atij sistemi, pa u bërë reforma thelbësore, thekson Petar Arsovski, komunikolog. Nga ana tjetër, Snezhana Tërpçevska, eksperte në lëmin e medjave, thosë se me rëndësi të veçantë është që kjo dispozit të jetësohet në praktik në tërsi dhe jo të mbetet vetëm në letër.
Problemote, shto se të ova se odviva masivno i masovno so pari od buxhet.
Problemi qëndron atë se fushatat mediatike bëhen me para të buxhetit. Sipas mi, pjesa më e madhe e tenderimit gjatë fushatave mediatike nuk është në rregull. Përkatësisht e tër procedura nuk është transparente. Duhet të jemi të vetëdijshëm se gjithmonë kur shpenzohen shuma të mëdha parash nga arka e shtetit, ekziston rrezik që më pas shteti të ushtrojë ndikim dhe mediave të cilat u ka shpërndar mjete. Thekson Snezhana Tërpçevska, ekspertë në lëmin e medjave. Por ministri i shoqërisë informative Ivo Ivanovski në kuadër të debatit të organizuar nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, vendimi për vënien në moratorium të fushatave komerciale në televizione, radio apo billboarde, thotë se ky vendim paraqet një gest të vullnetit të mirë.
Vlada e Republikës së Maqedonisë, kako gest në dobra volja, donese odluka vremeno da se postavi moratorium na site komercialni promocije.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë si gest të vullnetit të mirë ka marrë vendim që përkohësisht të vendos moratorium për të gjitha fushatat komerciale. Pra me këtë vendim, të gjitha institucionet shtetërore duhet u japin fund reklamimeve të ndryshme në mediat komerciale, është shprehur ministri i shoqërisë informative në Maqedoni Ivo Ivanovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës festojnë sot 239 vjetorin e pavarësisë nga Britania me parakalime fishe zjare e koncerte. Deklarata e pavarësisë e shpallur 239 vjet më parë ishte hartuar nga 32 veçari Thomas Jefferson, i cili më vonë u bë presidenti i Shteteve të Bashkuara. Президенти Рус Владимир Путин тоа се мардонет меѓу Москва за Вашингтонот јам тато бешме прото сигуруар стабилитет на дркомтар. На уримине титеруар президентит Барак Обама прндерта првјаторите паварси се штетеве тоа башкуара. Путин ета се мардонет јам фактор кюч прото сигуруар стабилитет да сигури на бот паварси ждалимеве на место дју вендеве. Ај каштуар се та дуја венде дуа та жвилон диалог че ка пас баразин дhe respektin për interesat e se cilit shtet. Ministri grek i financave Janis Varoufakis ka akuzuar kreditorën ndërkombëtar për terrorizëm vetëm një ditë para se grekët të votojnë nëse duhet apo jo që Greqia të qëndrojë në eurozonë. Varoufakis ka thënë se kreditorët ku përfshihet edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar ka detyruar Greqinë që të mbyll bankat dhe të mbjell frikë tek njerëzit, dhe sipas tij ky fenomen quhet terrorizëm. Kreditorët ndërkombëtar kanë kërkuar nga Greqia reforma, siç janë rritja e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies si kusht për të zhbllokuar fondet e ndihmës. Pushata për referendumin i cili do të mbahet më 5 korrik ka përfunduar sot. Votuesit do të vendosin nëse do të pranojnë reformat e kreditorëve apo vendit të dalë nga eurozona. Kryeministri grek Alexis Tsipras përpara 30.000 mbështetësve të votës kundër pranimit të reformave të cilët ishin mbledhur para parlamentit grek, ka thënë se kjo nuk është një protest, është një fest e tejkalimit të frikës dhe shantazhit. Ish kryeministri i Ukrainës Julia Timoshenko ka thënë se shpërthimi që ka ndodhur në zyret e partisë së saj në qytetin Sumi ka qenë i motivuar politikisht. Timoshenko ka thënë se prapa këtij sulmi terrorist qëndrojnë arsyet politike. Shpërthimi në zyrat e partisë ka shkaktuar dëme materiale, por nuk ka pasur dëme në njerëz. Dy turistë çek janë gjetur të vrarë në veri të Shqipërisë, përkatësisht në rrugën që lidh Shkodrën me zonën e Thetit. Trupat e tyre janë gjetur në makinën me të cilën pultonin në një gremin rreth 15 metra poshtë rrugës. Policia po punon në ndriçimin e rrethanave të vrasjes, e cila besohet të ketë ndodhur mbrëmjen e së premtës. Besohet se turistëve çek ju është ngritur një prit me qëllim të grabitjes së tyre. Në gusht të vitit 2001, 3 rinj çek u zhdukën në veri të Shqipërisë dhe edhe më tej nuk dihet asgjë për fatin e tyre. Organizata për trashëgimi kulturore e kombeve të bashkuara dënoi shkatrimin në statujave në qytetin antik sirian të Palmiras nga militantët e shtetit islamik. Grupi militant ka njoftuar se ka shkatruar 6 pjesë arkeologjike të cilat i ka konfiskuar nga trafikantët. Ata kanë publikuar fotografi ku shihen militantët duke thyer buste të cilat fanatikët fetar i shohin si idhuj. Shkatrimi këtyre statujave reflekton brutalitetin dhe ignorancën e grupit ekstremist dhe është mos respekt për kulturën siriane, ka thënë drejtoresha e përgjithshme UNESCO-s Irina Bokova. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Realizuesi i këtij emisioni Majer Elshani dhe unë Mimoza Sadiku ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.